Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Da det lei midt ut i høgtida, gikk Jesus opp på tempelplassen og tok til å undervise. Jødene undra seg og sa, «Korleis kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noe opplæring?» Jesus svarer, «Mi lære er ikke mi. Hun er fra han som sender meg. Den som vil gjøre hans vilje, han skal få kjenne om læra er fra Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Slik lyder det hellige evangeliet. Da jeg gikk i 6. klasse på folkeskolen, kom en dag en ny gutt i klassen, og han het Petter. Hvem var han? Jeg husker at jeg var litt nysgjerrig. Han kom fra Trøndelag, og derfor snakket han rart. Han hadde store briller, og så hadde han trillebag. Og det var det bare jentene som hadde. Og så var han fryktelig god i matte. Hvem var Petter? Da hadde jeg egentlig bare to muligheter. Det ene var å betrakte Petter på avstand og gjøre meg mine egne frie tanker om hvem han var. Det andre var jo å ta kontakt og bli kjent. Og jeg valgte det siste. Jeg inviterte meg selv med hjem til ham, fikk spise middag med ham og familien, og se hvordan han hadde det på rommet sitt. Og etter den dagen så var vi sammen ganske ofte. Jeg fant svar på mitt spørsmål, hvem er Petter? Og vi ble venner. Man må faktisk gjøre noe for å bli kjent. I evangeliene er det et spørsmål som går igjen fra første side. Hvem er Jesus? Og like før den teksten som vi nettopp leste, så står det at det var mye snakk blant folk. Noen sa, han er et godt menneske. Nei, han fører folk i vill, sa andre. Og i dag, hvis vi går ut blant folk og spør, hvem er Jesus? Så får vi kanskje tilsvarende svar. Noen sier, han er et godt menneske. Han er en moralsk lærer. Ja, han er et forbilde, et ideal. Mens andre vil si, han fører folk i vill. Jeg husker en gang jeg holdt en andakt på et aldershjem, hvor en eldre kar satt på en stol og vugget fram og tilbake mens jeg holdt andakt, mens han hele tiden sa, tull og tøys, tull og tøys. Så det er mange meninger om Jesus. Men i dag vil jeg utfordre deg til å svare på dette spørsmålet. Hvem tror du at Jesus er? Kjenner du ham? Og hvis du må svare, nei, jeg gjør nok kanskje ikke det. Vil du da gjøre noe for å bli kjent med ham? For man må faktisk gjøre noe for å bli kjent. Det gjelder i forhold til mennesker, men det gjelder også i møte med Jesus. Og i dagens tekst så er det altså dette spørsmålet som stilles. Hvem er Jesus? Og utgangspunktet er at folk på mange måter er imponert. De er slått av hans lærdom, og hvor flink han til å tale. Og da kommer spørsmålet fra noen av jødene, hvordan kan han ha en slik kunnskap? Han har jo ikke fått noen opplæring. Han har jo ikke gått på skolen, sa han. For det var jo en skole for de som ville undervise, også i datidens Israel. Man burde gå i skole hos en anerkjent rabbi, en lærd lovlærer. Og så var man elev av vedkommende, og så kunne man selv da etter hvert bli mester. Men Jesus hadde jo ikke gått i lære hos noen rabbi. Han hadde ingen eksamen, han hadde ingen papirer. Ja, nær sagt, han var et gudsord fra landet. Så hvem var han egentlig? Og da svarer Jesus, min lære er ikke min, men den kommer fra ham som har sendt meg. Og så kommer en berømt setning. Den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det er Johannes 7,17, og den kan vi godt huske. Johannes 7,17. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og hva det Jesus sier her? Jo, han sier jo to ting. For det første så sier han, jeg har gått i skole hos noen. Jeg har gått i skole hos min himmelske far, han som har sendt meg, Gud. Og det andre han sier er, hvis dere vil gjøre hans vilje, hvis dere vil gjøre Guds vilje, da skal dere skjønne hvem jeg er. Altså, hvis dere vil bli kjent med meg, så må dere gjøre noe. Nemlig Guds vilje. Jeg tror mange i dag er interessert i Jesus. Men kanskje er det ikke så mange som er så interessert at de vil gjøre noe for å bli bedre kjent med ham. Det er jo kanskje mer bekvemt å være passe interessert. For da kan man sitte og veie fram og tilbake, ikke sant? På den ene siden og på den andre siden. Du kan sette deg i sofaen, og så kan du vugge fra ene siden til det andre, og holde egentlig hele spørsmålet om Jesus på avstand. Ved å si at her er det både tro og tvil, det er argumenter på begge sider. Men Jesus sier, hvis du vil bli kjent med meg, så må du gjøre noe. Den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Så da blir jo spørsmålet, hva er det vi skal gjøre for å bli kjent med Jesus? Hva skal du gjøre hvis du ønsker å komme til tro på ham? Og det ville undre meg om det ikke var noen i kirken her i dag som kanskje er der at de ikke helt vet. Tror jeg eller tror jeg ikke? Er jeg en kristen eller er jeg ikke? Hva skal du gjøre for å komme dit som Peter, disippelen Peter, er i kapittelet foran, i kapittel 6 i Johannesevangeliet? Der er situasjonen nemlig den at Jesus har holdt en tale, og mange går bort. Og til slutt så står bare disippelen igjen, og så spør Jesus, enn dere da, vil dere også gå bort? Og da kommer Peter med et berømt svar. Herre, hvem skal vi ellers gå til? Du har det evige livs ord. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. Hvem skal vi ellers gå til? Det er troens ord. Det betyr jo ikke at man har skjønt alt. Men at man ikke vet noe bedre å gå til. Noe bedre å henge livet sitt på enn nettopp Jesus. Det er som å lære å svømme, dette her. Husker du da du lærte å svømme? Du lærer det ikke hvis du står på land. Det kan jeg i hvert fall si helt sikkert. Du kan kjøpe 25 instruksjonsbøker How to swim. Men du lærer det ikke. Du er nødt til å gjøre det svømmere gjør. Og hva gjør svømmere? De svømmer i vann. Du må gå uti. Du må se på de som svømmer. Aha, slik. Og så var det dette med bena. Ja, du får ta det etter hvert. Og så må du gå ut til det blir så dypt at du kan lette på bena, legge deg forover, og da går du enten til bunns, og det gjør du kanskje en gang eller to, men så svømmer du. Det er praksis som lærer mennesker å svømme, og ikke noe annet. Det er fint med instruksjonsbøker, men du må ut i vannet, og du må prøve å gjøre dette selv. Det er faktisk praksis som gjør svømmere til svømmere. Og jeg tenker, sånn er det også med troen. Du må gjøre hans vilje som har sendt meg, sier Jesus. Du må gjøre det. Du må gjøre det troende mennesker gjør. Du må praktisere tro. Det er som å svømme. Det er praksis som lærer oss å tro. Og så sitter du kanskje og tenker, ja vel, men hvordan kan jeg be til en som ikke tror på? For vi vet jo alle at troende mennesker ber. Det er en måte å gjøre tro på, å be. Men hvordan kan jeg be til en som ikke vet om jeg tror på? Og da svarer Paulus et sted, troen kommer av det budskapet som en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Altså, du kan utsette deg for Guds ord, og så se hva som skjer. Du kan handle ut fra den forutsetningen at Gud finnes. Du kan rett og slett si til Gud at nå vil jeg gi deg en sjanse. Nå vil jeg gjøre din vilje, og jeg vet at din vilje er at jeg skal lese Bibelen, eller jeg skal gå til kirke og høre på preken, eller hvor jeg nå går. Du utsetter deg for Guds ord. Og så kan du si til Gud, og så er jeg åpen for det som skal skje. Det er faktisk en ganske ærlig bønn. Og da gir du deg på veien. Da gjør du noe for å bli kjent med Jesus. Slik jeg måtte gjøre med Petter. Jeg måtte snakke med ham og bli med ham hjem. Og slik kan også du snakke med Jesus. Du kan be, og du kan bli med ham hjem. Hit inn til gudstjenesten for å høre hva er det han har å si deg. Og så en dag kommer du kanskje dit at du sier, ja, nå kjenner jeg at jeg tror. Nå har jeg en overbevisning at jeg vil være en kristen. Og det er mange måter man kan komme dit på. Noen ganger hører vi om mennesker som blir herlig frelst. De blir voldsomt omvendt, og alt blir forandret. Og det kan gjelde mennesker som er veldig dypt inni, for eksempel i rusavhengighet, og ikke kommer ut. Og så møter de en forkynnelse som utfordrer til omvendelse, og så omvender de seg og tror, og så skjer det noe. Det er kanskje ikke alltid det varer, men hos mange varer det. Det blir faktisk et omslag i livet, en brå og plutselig omvendelse. Og vi vet jo også at det har vært vekkelser hvor folk har hatt den type opplevelser. At de plutselig fikk et kall fra Gud, og så sa de ja, og så ble tingene forandret fra dag én. Men jeg tror det er vanligere at troen vokser fram som en type stille overbevisning i møte med Jesus. Og troen gis jo allerede i dåpen, ikke sant? Men spørsmålet er, hvordan holder vi denne dåpen, og denne troen, og hvordan lever vi i den, og hvordan vokser vi i den? Og jeg er overbevist om at det er ingen sterkere vei til tro enn nettopp dette å utsette seg for Jesus. En fascinasjon vokser da gjerne fram av å møte ham og se ham. Se på Jesus og hør på ham og se, merk hva som skjer med deg. Jeg tror ikke du blir uberørt. Se på Jesus når han møter mennesker. Når han helbreder liv som er gått i stykker. Når han reiser opp de som ligger nede. Og når han søker fellesskap med de utstøtte i samfunnet. De marginaliserte som godtfolk ikke ville gå sammen med. De spedalske, tollerne og synderne. Se Jesus. Og så kommer du kanskje dit at du en dag kjenner at dette er sant. Det tror jeg. Hvis noe er sant i det hele tatt, så er det dette. Den kjente russiske forfatteren Fjodor Dostojevskij har skrevet en bok som heter Brødrene Karamazov. Og i den boken så sier en av hovedpersonene følgende: jeg tror ikke det finnes noe skjønnere, ikke noe dypere, ikke noe så dragende og ikke noe så sant, ikke noe så modig og så fullkomment som Jesus Kristus. Med tanken på ham blir jeg på nytt fylt av brennende kjærlighet. Og jeg sier til meg selv at hans like ikke bare ikke finnes, men ikke kan finnes. Og jeg sier enda mer. Hvis noen brakte meg et bevis for at sannheten om vårt liv ikke er Kristus, og hvis sannheten i virkeligheten ikke var hos Kristus, da vil jeg heller være med Kristus enn med sannheten. Hvis sannheten ikke var hos Kristus, vil jeg likevel være hos Kristus, og ikke med sannheten. Det er jo en sterk trosbekjennelse. Men jeg vet om en annen trosbekjennelse som er like sterk, men sagt på en mye enklere måte. Og det er Ole Paus sin trosbekjennelse. Da han en gang ble spurt, er du en troende? Og da svarte han, jeg er en klamrende. Jeg er en klamrende. Og her oppe på altertavla i Kvinnherad kirke, så er det en skikkelse som fascinerte meg med en gang jeg fikk øye på den. Det er denne kvinnen som klamrer seg til korset. Og vi vet vel ikke akkurat hvem hun er, men jeg tenker hun er troende mennesker til alle tider. Og det, noe av det interessante her i Kvinnherad kirke er at en del av dere sikkert ser denne altertavla. Men hvis du vil se ordentlig på den klamrende kvinnen, så må du faktisk komme helt fram til alterringen. Og kanskje er du ennå ikke der at du tør å si jeg er en troende, fordi at det er liksom å ta munnen så full. Da må du liksom tro alt det som står i trosbekjennelsen og i Bibelen, tenker mange. Og så må du også ha levd et liv som høver seg for en troende, og det er jo ikke småtterier. Men kanskje kan du si, jeg er en klamrende. Og er ikke det å tro? Er ikke det selve troens vesen? Å klamre seg til Kristus og vente seg alt godt fra ham. Å sette sitt håp til ham og ingen andre. Jeg er en klamrende, det er også min trosbekjennelse. I dag har du gjort noe for å bli kjent med Jesus, for å finne ut hvem han er. Du har søkt kontakt med han, og du har blitt med han hjem. Du har jo kommet hit i kirken. Så bra. Du har utsatt deg for Guds ord, som er lest i tekstene, og som du hører nå i prekenen. Og dette Guds ord kan skape ord i, kan skape tro i deg. I dag har du tatt en sjanse. Og du får lov til å være med i bønnen, og du kan legge deg selv inn i disse bønnene som bes. I dag får du altså en invitasjon til å praktisere tro. Lære å svømme ved å svømme. Lære å tro ved å gjøre det troende mennesker gjør. Høre Guds ord. Be. Så da vil jeg si, fortsett med det. Fortsett med å øve deg på tro. Øv deg på tro. Tvilen blir du aldri kvitt. Men øv deg i troen. Og så feirer vi nattverd i dag. Og da er du velkommen. Du som ikke helt vet om du tror sånn som du burde tro. Og i hvert fall ikke vet at du har levd sånn som du burde leve. Da kan jeg fortelle deg at det som står der framme på alteret, disse to sølvkalkene, det ser ut som pokaler, men det er det ikke. Tvert imot. Det er ikke pokaler for fremragende tro og livsførsel. Men det er kalken som rommer Jesu blod, som han ga til forlatelse for alle våre synder. Og syndere er vi alle. Og alle er like avhengig av Guds nåde og tilgivelse. Så derfor, kom. Kom som du er, og ikke som du skulle ha vært. For slik blir du aldri. Se på kvinnen på altertavlen. Kom som en klamrende. Kom til Jesus. Hvem skulle du ellers gå til? Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.